Біблія очима художників.
Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликалися з їх особистим життям. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та любов Божу. Сьогодні ми торкнемося життя і творчості нідерландського живописця, одного із майстрів північного відродження – Ієроніма Босха та його прекрасного полотна «Поклоніння волхвів». Тож запрошую вас у світ мистецтва.
Біблія очима художників.
Ієронім Босх «Поклоніння волхвів». Картина «Поклоніння волхвів». На перший погляд все зрозуміло. Є Марія, немовля і три волхви. В Євангелії немає жодного слова про те, що волхви були царями, ні про те, що звідки вони прийшли, ні про їх батьківщину і навіть про їх кількість. Тому іноді їх в деяких творах двоє, в деяких троє, а в деяких взагалі 12. А десь згадується, що їх була велика кількість. Але дарів три, тому і волхвів вважається, що було три. Жили вони на сході, а коли побачили зірку на небі, зрозуміли, що народився юдейський цар, і потрібно пройти і поклонитися йому. Так вони й роблять. Відправляються слідом за зіркою, яка веде їх до Єрусалиму. Там на троні сидить злий тиран Ірод, який заради влади готовий піти на все. Однак волхви не в курсі про мотиви царя, тому вони приходять, звертаються до нього і розпитують про немовля. Ірод прикидається добрим царем, пропонує сповістити місце народження для того, аби він сам міг прийти і поклонитися як своєму наступнику. Волхви покидають Єрусалим і продовжують йти слідом за зіркою до Вифлеєму, де й приходять до Марії з немовлям. Упавши, вони поклонилися йому, принесли дари – золото, ладан і миро. Іроду волхви не сповіщають ні про що, бо у сні ангел попереджає про те, що не варто розповідати місце знаходження Ісуса цареві. В Євангелії волхви – не царі, а швидше – мудреці. Те, що невідомо, звідки вони прийшли, і дає великий простір художникам для уяви, і тлумачення Євангелії також. Дари – золото для царя, ладан для священника, а миро – як майбутня жертовна смерть. Тільки Бог міг прийняти всі три дари. Босх був дуже популярний за життя. Його колекціонували, а потім він був забутим на кілька століть, тому що для епохи Відродження його мистецтво стало занадто неприйнятним. Він був передвідкритим на початку ХХ століття. Народився Босх в 1450 році в місті Хартоген-Босх, що в Нідерландах. І все життя він не покидав рідне місто. Справжнє його ім'я – Єрун Антоніссон ван Акен. Сьогодні Босх – це маленьке містечко, але 500 років назад – доволі великий культурний центр з типографіями, багаточисельними художніми братствами і духовними школами. Молодь обожнювала Босха. Його дійсно вважали великим жартуном, диваком і вигадником. Здавалося, він знав більше народних притч, прислів'їв, легенд, пісень, аніж сам народ. Ті, хто мав можливість поближче познайомитися з Ієронімом, розуміли, що він не є таким простим. Цілком можливо, що він один із найосвіченіших людей в Нідерландах, а можливо і у всій Європі. Він блискуче знав грецьку мову, вивчав античну філософію і літературу. З висоти мудрості і чистоти християнства відтворював на полотнах сучасне церковне життя, продажність і жадібність духовенства, п'янство, розпусту і безбожжя. Єронім Босх походить із сім'ї художників, а Босхом він назвався на честь його рідного міста. Всі його картини – це алегоричне відображення того світу, який його оточував. Чому він так писав? Дослідники мистецтва сходяться до того, що він був членом братства Богородиці. Це було братство середньовічного благочестя. Члени ордена вважали себе моральними орієнтирами епохи. Вони ходили в церкву 5 разів на тиждень. В братство входили найбагатіші і найвпливовіші люди. Босх вдало одружився на багатій жінці і зарекомендував себе як яскравого художника і старанного християнина, тому входив у найвищий рівень братства. Це давало йому багато свободи для творчості. Не дивлячись на божевільні іноді сцени, до нього жодного разу не постукали з питаннями інквізиції. Вся творчість Босха побудована на символах. Художника важливо розуміти через контекст. А що таке 15 століття у Північній Європі? Це очікування кінця світу. Це розчарування від того, що великий проект отців церкви не здійснився. Це відчуття загрози від мусульман. Це чума, яка викосила третину Європи. Це події, за якими християнський світ слідкував з жахом і вважав, що це кара за всі гріхи. Босх першим наважився показати людину зсередини. Йому належать слова: «Диявол з Богом бореться, а поле битви – серця людей». Зображуючи пекло, в яке ми заганяємо себе, він хотів, щоб люди жахалися мерзоти своїх гріхів, навчилися тверезо оцінювати себе і відштовхуватися від самого дна, щоб почали справжнє сходження. Босх був переконаним противником інквізиції і всілякого насилля.
Біблія очима художників.
Все осмислювалося і пояснювалося через призму релігії. Водночас виникає інтерес до забутої античної філософії, астрології та хімії. З'являється наука, схожа на те, що Земля крутиться навколо Сонця, а не навпаки. Виявляється, що існує Америка з диким населенням. Диким з точки зору християнської і середньовічної людини. Світ мчить з шаленою швидкістю, але тільки незрозуміло куди. Босх про все це знав і читав, тому вказує на його вади і недосконалість, надіючись, що глядач внаслідок глибокого внутрішнього дослідження зрозуміє його посил і стане кращим. Цій темі присвячена одна із його перших робіт під назвою «Видалення каміння дурості», в якій є жарт над начитаними, де зображена монашка з книгою «На голові». Тобто не в голові, а на голові. Бог вказує на формальність знання і тупе трактування текстів, в яких читач нічого не розуміє. Отже, полотно «Поклоніння волхвам» написане в 1510 році на тлі всієї історії, яка розвивалася в Європі. Перед глядачем триптих. Босх страшенно любив триптихи, картини, які складалися з 3 частин. Із 20 робіт, які збереглися до наших днів, 7 – це триптихи. Зазвичай в триптисі події розгортаються так. Головна ідея – посередині, а по краях – доповнення. Босх в інших своїх пізніх роботах порушить цей порядок. В його триптихах найчастіше розповідь проходить зліва направо, як в книзі. Якщо така картина знаходиться в церкві, то впродовж 6 днів вона закривається затворами, а відкривається тільки тоді, коли проходить служба. Тому те, що намальоване ззовні, є не менш важливим за те, що написано всередині. А що знаходиться взовні? Це Ризаїль. Картина виконана в одному кольорі, де зображений папа Григорій Великий. Одного разу, коли на дворі було приблизно 6 століття, коли отець церкви служив, один із учасників засумнівався, що святі дари дійсно мають відношення до тіла та крові Ісуса Христа. Тоді Григорій Великий став молитися, просячи ознаки, і на месу з'явився сам Христос, показуючи 5 своїх ран. Тому тут зображений схилений на колінах святий Ісус, а навколо Ісуса – ілюстрації зі страждань Христових. Поруч зображені сцени зневаги над Христом, повішання Юди, розп'яття, ангели, сам Люцифер в хмарі ворон, який прийшов до Юди. Єдиними кольоровими фігурами на затворах є донатори. Чому саме така робота з'являється іззовні картини, присвячена дарам волхвів? Справа в тому, що все це разом – історія про те, як установлювалася церковна меса. А що всередині? Босх був би не босхом, якби все було таким простим і зрозумілим. На лівому затворі зображений один із донаторів, який замовив вівтар, а поруч з ними – апостол Петро, що тримає ключі. Святий Йосип під дахом сушить пелюшки Ісуса і дивиться на нас. Щоб зрозуміти, що це він, достатньо глянути на сокиру Теслі, яка висить поруч. Зворушливий сюжет, бо в цілому ця невелика деталь наближає людину до живої реальної історії. Над виходом з хліва – перевернута жаба. Вона в той час була символ єресі. Ще далі – сцена із селянського життя, де селяни танцюють і грають. Танці у творах Босха – символи зла та спокус. Завершується картина прекрасним пейзажем. На правому затворі – свята Агнеса і портрет ще одного донатора. На дальньому плані – дикі тварини, які ганяють людей. Дикі звірі символізують труднощі і нездоланні перешкоди, які зустрічаються на дорозі життя людини. А що посередині, в центральній частині? Тут вже знайомі волхви. Які ж вони прекрасні! Чого тільки вартує одяг? Фігурки демонів прикрашають їх поділ. Це натяк на те, що вони прийшли з язичницьких країн з далеких земель. Біля зруйнованого будинку сидить Марія, смиренна, велична, тримаючи на руках немовля Ісуса. Босх зображає волхвів різних рас, що символізує все людство, а пастухи символізують своєю поведінкою народ юдейський, що не прийняв Ісуса. І ось корона, знята одним із царів волхвів. Цей факт – визнання влади Бога вище за будь-яку царську владу. Дари, принесені Ісусу, подані в шкатулках. Одна із них, принесена волхвом, виконана у виді скульптури жертвоприношення Ісака, символа майбутніх страждань Христових. Нагрудник одного із царів прикрашений зустріччю царя Соломона і цариці із Шев. Вважалося, що ця цариця, сильна, мудра і прекрасна, буде тією, хто в судний день осудить юдеїв, які свого часу не прийняли Ісуса. Ще в одного волхва посудина, на якій зображена сцена, де двоюрідний брат царя Саула віддає пожесті Давиду, щойно перемігшого Голіафа. Напівзруйнований хлів – символ старіючої влади синагоги. А на горизонті сяє небесний Єрусалим.
Біблія очима художників.
Насправді, мудреці, які відвідали Ісуса в пошуках знань, звернулися до пророцтв Валаама. Мудреці помітили таємниче світло на небі саме тієї ночі, коли у Вифлеємі народився Месія. У вісні вони отримали настанову вирушити на пошуки новонародженого царя. Вони відправилися в дорогу, взявши із собою коштовні дари. Під скромною зовнішністю Ісуса вони зуміли розгледіти Божого Сина і принести йому дари – ладан, миро і смирно. А чи приносите ви у своєму житті дари для Христа?